Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 25. mart 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, odmah posle pregleda vesti, govorit ćemo o izborima u Novom Južnom Velsu koji se održavaju danas. Čućemo i da li banke u Srbiji strahuju posle kolapsa pojedinih banaka u Americi i Evropi. A od našeg dopisnika iz Beograda saznaćemo kako je obeleženo 100 godina baleta u Srbiji. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Glas prvih naroda neće ugroziti moć parlamenta, poručuju iz savezne vlade. Širom Srbije obeleženo 24 godine od NATO bombardovanja. Amerika ne želi eskalaciju sa Iranom, tvrde iz Pentagona posle uzvraćenih napada u Siriji. U Novom Južnom Velsu danas se održavaju izbori za državni parlament. Premijer Dominik Perote i lider opozicionih laburista Chris Minns glasali su jutros u svojim opštinama. Perote traži četvrti uzastopni mandat za liberalno-nacionalnu koaliciju, dok se Minns nada da će se laburisti vratiti u vladu posle 12 godina u opoziciji. Prema anketama uoči izbora, ocenjeno je da laburisti imaju nešto veće šanse za pobedu. Ipak njihov lider Chris Minns kaže da će prihvatiti rezultat kakav god da bude. Minns je pozvao birače koji nisu glasali da u preostalih nekoliko sati izađu na birališta i daju glas za promenu. On je rekao da bi želeo da je ovo novi početak za Novi Južni Wales, ali da je sve u rukama građana i da sve prepušta proceni glasača. S druge strane, Perote je izrazio nadu da će rezultat ići na ruku koalicije. Perote je rekao da ima samopouzdanje kao i da su ovo veoma važni izbori u kojima je ulog veliki. On je ponovio da njegova stranka ima plan da smanji pritisak na porodične budžete i da gradi budućnost za svu decu u državi. Birališta širom Novog Južnog Velsa otvorena su do 6 sati popodne. Više reči o izborima bit će odmah posle pregleda vesti. A i savezne vlade su u Vrhovnom sudu Australije poručili da će parlament zadržati svoju superiornost u državi i ukoliko se na referendumu izglasa uvođenje glasa prvih naroda. Ovo uveravanje je upućeno nakon što su se u javnosti pojavila mišljenja da bi uvođenjem glasa mnoge odluke parlamenta i vlade mogle da budu upućene na preispitivanje Vrhovnom sudu. Premijer Anthony Albanese objavio je detalje vezane za referendumsko pitanje i novi član ustava kojim će se utvrditi način na koji funkcioniše glas i ustavno prepoznavanje aboridžina i stanovnika ostrva iz Toresovog Moreuza kao prvih naroda Australije. Premijer kaže da će građanima na ovogodišnjem referendumu biti postavljeno vrlo jednostavno pitanje. U njemu će se naći predloženi zakon za izmenu ustava kako bi se priznali prvi narodi Australije i uspostavio glas aboridžina i stanovnika ostrva Toresovog Moreuza. Da li odobravate predloženu izmenu? Pitanje je za australijski narod, kazao je Albanese. Predlozi zakona bit će predstavljeni parlamentu krajem sljedeće nedjelje sa ciljem da budu usvojeni u junu kako bi se referendum održao između oktobra i decembra ove godine. Najnovija anketa agencije Resolve Strategic, sprovedena za Kanal 9, pokazuje da podrška glasu prvih naroda i dalje opada i da sada iznosi 57% u poređenju sa 64% u septembru prošle godine. Savezna vlada stala je u odbranu svoje odluke da imenuje generalnog inspektora za australijske službe za brigu o starim licima. Kako je rečeno, generalni inspektor će podsticati odgovornost i transparentnost u ovom sektoru. Ministarka za brigu o starima Anika Wells je ove nedelje predstavila predlog zakona u parlamentu koji ima za cilj da postavi pravni osnov za stvaranje nove funkcije koju trenutno privremeno popunjava Jan Yates, bivši šef dobrotvorne organizacije COTA koja štiti prava starijih građana. Ministarka Wells kaže da je za brigu o starima potrebna nezavisna osoba koja će vršiti revizije kako se briga o starima sprovodi kroz niz agencija, programa i politika. Ona tvrdi da vlada pokušava da odvrati ovaj sektor od pristupa koje je opisala kao ad hoc i parcijalne. Sistemski problemi moraju biti temeljno shvaćeni da bi se efikasno ispravili. Prethodne australijske vlade unosile su nivo ambivalentnosti i odvojenosti u svoju političku administraciju, kazala je ministarka Wells. Slušate SBS pregled vesti na srpskom jeziku. Državnom ceremonijom na Trgu Svetog Đorđa u Somboru juče je obeležena 24. godišnjica od početka bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije od strane NATO alijanse. Velikom skupu koji je počeo intoniranjem himne Bože pravde prisustvovali su predstavnici državnog vrha Srbije i Republike Srpske. Obraćajući se okupljenima, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da je 24. marta 1999. godine umrlo međunarodno pravo, ali i da slobodarski duh srpskog naroda nikada nije slomljen, prenosi RTS.
Pre 24 godine konačno je umrlo savremeno međunarodno pravo. I to vam zvuči kao nevažna birokratska rečenica. Nije. To je mnogo više od toga. Od tada više ništa što se u svetu događa ne može da bude gore od onoga što su oni učinili jednoj maloj zemlji, koja je bila kriva samo zato što je želela da bude svoja na svome, da bude slobodna, slobodarska i kao takva nije se dopadala onima koji su 89. 90. srušili stari i stvorili novi poredak u kojem se samo oni pitaju za sve, a neposlušni moraju da budu kažnjeni.
Vučić je također istakao da Srbija gleda u budućnost i da želi da čuva mir i da ne želi sukobe ni sa Albancima, ni sa Bošnjacima, Hrvatima, niti sa NATO alijansom. Pomen stradalima tokom 78 dana bombardovanja održao je patrijarh srpski Porfirije. On je istakao da je to bio najnesrazmerniji sukob otkad je sveta i veka. Centralna komemorativna svečanost je ove godine održana u Somboru, pošto su na ovaj grad pale prve bombe i izgubljeni prvi ljudski životi. Prva žrtva NATO bombardovanja bio je zastavnik jugoslovenske vojske Radovan Medić. Okupljenima na Somborskom trgu obratila se njegova ćerka Marijana Paskaš.
Čini se da nije bilo tako davno, ali evo večeras je pune 24 godine. Prošlo je 8760 dana od kada nisi sa nama. Zvuk sirena i tvoje posljednje voli vas tata na vratima dok si odlazio je zauvek obeležilo Gogijevo i moje odrastanje. Sve je nagoveštavalo kraj koji si ti predosjećao, a mi nismo shvatali. A i kako bismo? Ja 13, a Gogi 11 godina. Dragi tata, udari bljesak te večeri su bili posljednje što si možda u deliću sekunde čuo, video, osjetio. Taj isti bljesak smo vidjeli i mi kroz prozor našeg doma. Pred našim očima obasio je šumicu u kojoj smo do tada zajedno šetali i trčali i označio kraj života kakav smo do tada imali i kakvom smo se nadali i radovali.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da se 24. marta obeležava početak agresije onih koji su naložili da se bombarduju nevini ljudi, a ne da se pokrene, kako su je neki nazvali, operacija Milosrdni anđeo. Okupljamo se ovde ne da se sećamo, nego da ne zaboravimo, ali i da ostanemo okupljeni i da se zajedno borimo. Ja im lično nikada neću ni oprostiti, rekao je Dodik. Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država u Prištini izrazile su žaljenje zbog odluke Srpske liste da ne učestvuje na lokalnim izborima u 4 opštine na severu Kosova. Ambasadori zemalja Kvinte istakli su da podržavaju održavanje izbora 23. aprila i naveli da su izbori temelj demokratije i da je od suštinske važnosti da se obezbedi da oni budu održani na miran i uredan način. Povodom odluke Srpske liste, premijer Kosova Albin Kurti rekao je da je to znak kontrole Beograda nad ovom strankom i kontinuiranog mešanja u unutrašnje stvari Kosova. Kurti je zatražio da Evropska unija osudi kršenje osnovnog ugovora postignutog na pregovorima u Briselu. Srpska lista je ranije saopštila da je njena odluka da ne učestvuje na vanrednim izborima u 4 opštine na severu Kosova rezultat kontinuiranog institucionalnog nasilja Kurtijevog režima nad srpskim narodom, kojem se na Kosovu oduzimaju sva prava. Američki Pentagon je saopštio da je u četvrtak u Siriji u napadu dronova iranske proizvodnje poginuo jedan američki radnik, a da je ranjeno 5 vojnika. Američka vojska je objavila da je ubrzo nakon toga uzvratila preciznim vazdušnim napadima na objekte koje koriste grupe povezane sa iranskom islamskom revolucionarnom gardom. Ova razmena napada preti da ugrozi nedavne napore na deeskalaciji tenzija širom Bliskog istoka. Generalni sekretar Pentagona, brigadir Pat Ryder, izjavio je da su Sjedinjene Države ispalile 10 raketa na koalicione snage na severoistoku Sirije. Mi ne tražimo sukob niti eskalaciju sa Iranom, ali napadi koje smo izveli imali su za cilj da pošalju vrlo jasnu poruku da ozbiljno shvatamo zaštitu našeg osoblja i da ćemo brzo i odlučno reagovati ukoliko postoji pretnja, rekao je Ryder. Večeras će širom sveta biti obeležen sat za našu planetu. Ova inicijativa održava se 17. godinu zaredom, a u sklopu nje će se glavne znamenitosti širom sveta na sat vremena naći u mraku. U znak podrške inicijativi Sat za našu planetu, od 8:30 večeras ugasit će se osvetljenje i na Sidnejskoj operi i na Lučkom mostu. Također očekuje se da će veliki broj građana širom Australije podržati akciju i na sat vremena ugasiti svetla u kući, počevši od 8:30. Organizatori kažu da je ovo najveći svetski pokret za životnu sredinu koji ima pristalice u preko 190 zemalja i više od 7000 gradova. Cilj Sata za našu planetu je da se podigne svest o važnosti prirode za divlje životinje, zajednice i mentalno i fizičko blagostanje ljudi. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 62 eurocenta, 54 britanska penija i 72 srpska dinara i 40 para. U pregledu sportskih vesti danas dominiraju fudbal i košarka. Fudbalska reprezentacija Srbije startovala je pobedom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. Orlovi su u Beogradu savladali selekciju Litvanije sa 2:0 golovima dvojice Dušana, Tadića u 16. minutu i Vlahovića u 53. Na konferenciji za medije posle meča, selektor Srbije Dragan Stojković istakao je da ga raduje činjenica da je na početku kvalifikacija ostvarena pobeda bez primljenog gola.
Kao trener voleo bih da uvek bude ovako, da moj tim pobeđuje sa 2:0 i da ne primi gol. Generalno sam zadovoljan jer smo ono što smo se dogovarali i plan neki koji je bio ispred nas, uspeli da ga ostvarimo, da budemo dovoljno ozbiljni i da utakmicu onako rutinski dovedemo do kraja.
Srbiju već u ponedeljak uveče čeka drugi meč u kvalifikacionoj grupi, a rival je Crna Gora, koja je sinoć u gostima savladala Bugarsku sa 1:0. Pred gostovanje u Podgorici, Stojković kaže da ga ne iznenađuje ovaj trijumf crnogorske reprezentacije.
Ne iznenađuje, mislim da Crna Gora je jedna vrlo kvalitetna ekipa i da imaju zaista nekoliko zaista dobrih igrača. tako da pogledat ćemo naravno utakmicu sa Bugarskom, imamo dovoljno vremena da izanaliziramo i da vidimo dobre i loše strane naravno Crne Gore.
Fudbalska reprezentacija Australije pobedila Ekvador sa 3-1 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Sidneju. Sokerusi su poveli golom Jacksona Irvina u 12. minutu, a izjednačio je Torres u 23. Prednost domaćem timu vratio je Avermabil u 32. minutu, a konačnih 3-1 postavio je 18-godišnji Garang Kuol svojim prvim golom u dresu Australije. Sokerusi se u utorak uveče ponovo sastaju sa Ekvadorom, s tim što će druga utakmica biti odigrana u Melbourneu. A košarkaši Beogradskog Partizana nastavili su seriju odličnih igara i pobeda u Evroligi. U 30. kolu elitnog takmičenja savladali su ekipu Olimpijakosa sa 90-75 i značajno uvećali svoje šanse da se plasiraju u play-off Evrolige. Partizanu na ruku idu i ostali rezultati, pošto su direktni konkurenti za plasman među 8 najboljih, ekipe Žalgirisa i Valencije, pretrpele poraze. Veliku uslugu crnobelima učinio je i veliki gradski rival Crvena zvezda, koja je dan ranije savladala ekipu Baskonije sa 74-63. Do kraja ligaškog dela takmičenja ostala su još 4 kola, a Partizan naredne mečeve igra protiv španskih velikana Barcelone i Real Madrida u Beogradu. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju povremeni pljuskovi i najviše 25 stepeni. U Melbourneu oblačno 21, a u Kamberi moguća kiša i 23. U nedelju u Adelaidu povremene padavine i 23, u Pertu takođe mogući pljuskovi 26, a kiša se očekuje i u Brisbaneu uz maksimalnih 30 stepeni. Sutra u Hobartu uglavnom sunčano 21, a u Darwinu povremeno oblačno i suvo 34. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 7 do 18 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 25. mart 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Žitelji Novog Južnog Velsa danas biraju novu vladu koja će voditi ovu državu u naredne 4 godine. Biračka mesta otvorena su do 6 sati popodne, a pravo glasa ima nešto više od 5,8 miliona ljudi, što Novi Južni Vels čini jurisdikcijom sa najvećim biračkim telom u Australiji. Glavni suparnici na ovogodišnjim izborima su liberalno-nacionalna koalicija koja već 12 godina formira kabinet i opoziciona laboristička partija koja je na izborima 2019., 2015. i 2011. godine pretrpela poraz. Prema mišljenjima političkih analitičara i prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja, dve najjače političke opcije u državi ušle su u izborni dan sa prilično izjednačenim snagama i šansama za pobedu. Kuriozitet ovogodišnjih izbora je da se neuobičajeno veliki procenat birača u posljednjim anketama izjasnio neodlučnim po pitanju toga kome će poveriti svoj glas. Šta su bila ključna pitanja od interesa za građane Novog Južnog Velsa koja će u najvećoj meri formirati njihova mišljenja i odluku za koga će glasati? Svakako, najveća zabrinutost glasača su rastući troškovi života, pa su u skladu s tim i stranke formirale svoje kampanje, pre svega oko ovog gorućeg problema. Oba lidera vodećih političkih opcija, aktuelni premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet i lider opozicije Chris Minns, obećali su da će njihov fokus, ukoliko pobede na izborima, biti upravo na ekonomskim poteškoćama s kojima se građani suočavaju. Premijer Perrottet je u okviru svojih predizbornih obećanja najavio da će se boriti protiv visokih troškova života tako što će ponuditi domaćinstvima olakšice na račune za struju, ali i da će na dugoročnom planu učiniti značajan korak pokretanjem inicijative za finansijsku podršku budućnosti dece u Novom Južnom Velsu. U razgovoru za SBS, lider liberala je istakao da rezultati iz vremena kada je on bio državni blagajnik najbolje govore u njegovu korist, pošto je u proteklih nekoliko godina vodio ekonomiju države kroz krizne situacije izazvane poplavama, požarima i pandemijom COVID-a. Rezultati naše vlade pokazuju šta smo bili u stanju da uradimo kroz te teške periode, ali pošto imamo ekonomske izazove u vidu rasta inflacije i kamatnih stopa, samo snažno finansijsko i ekonomsko upravljanje pomoći će da naša država prođe i kroz ovaj period, istakao je Perrottet. S druge strane, lider opozicije Novog Južnog Velsa, Chris Minns, rekao je za SBS da je državi sada potrebna promjena vlade kako bi se uhvatila u koštac sa teretom sve većeg finansijskog pritiska na stanovništvo. Smatram da imamo energiju i ideje da izvedemo Novi Južni Wales na pravi put. Moramo da osvežimo i popravimo sistem naših osnovnih usluga. Zato smo u ovu izbornu kampanju ušli sa nedvosmislenom politikom u vezi sa privatizacijom i mislim da naša politika ima mnogo više smisla s obzirom na izazove sa kojima se u ovom trenutku država suočava. Mnogi su svjesni da su sa sadašnjom vladom Novog Južnog Velsa troškovi života eksplodirali. Na vlasti su već 12 godina i za to vrijeme putarine, porezi, takse, kazne i sve druge naplate su sve veće i probijaju sve granice, kaže Minns. Da će troškovi života najviše uticati na odluke birača, smatra i profesor Lukman Siljo sa odseka za vladu i međunarodne odnose na Univerzitetu u Sidneju. Profesor Mansillo kaže da je ekonomski faktor u glasanju izuzetno moćan efekat, jer kada ljudi trpe udarce po džepu, skloni su da promene dugoročnu vernost određenoj partiji. On podsjeća na višestruko povećanje kamatnih stopa koje je pogodilo mnoge u Australiji i dodaje da ne postoji ni jedno predgrađe u Sidneju gde trenutno nema značajnog stresa za građane koji izazivaju sve veće stanarine i rate stambenih kredita. Ostaje da se vidi kakav će uticaj imati ovakva situacija koja bi mogla da bude jedna od ključnih za ishod izbora, kaže Mansillo. Međutim, postoje i drugi prioriteti za glasače koji su neretko različiti u zavisnosti od toga u kojoj lokalnoj oblasti ljudi žive. S tim se slaže i profesorka Verity Firth, viceprodekan sa Tehnološkog univerziteta u Sidneju. Ona je svojevremeno bila i ministar obrazovanja u laburističkoj vladi Novog Južnog Velsa. Profesorka Firth kaže da se mnoge značajne bitke na ovim izborima vode u oblastima kao što su zapadni i jugozapadni Sidney, gde uočljivo da su troškovi života na vrhu liste problema. Zbog toga smo vidjeli i obećanja kandidata vezana za putarine, pristupačno stanovanja i za podršku obrazovanju i zdravstvu. S druge strane, u bogatijim oblastima Sidneja, gde ekonomska situacija ne vrši tako jak pritisak, biračima su važni sistemi planiranja, održivi razvoj, integritet vlade i recimo reforma igara na sreću. Problemi stanovanja su definitivno igrali važnu ulogu u kampanjama svih kandidata. Laburisti su u svoju politiku vezanu za iznajmljivanje nekretnina uključili zabranu iseljavanja stanara bez osnova, što bi trebalo da garantuje da ljudi ne mogu biti izbačeni iz zakupljenog stana ili kuće bez razloga. Također, predviđeno je i uvođenje prenosivog bonda, odnosno depozita koji svi stanari polažu kada se useljavaju u iznajmljenu nekretninu. Opozicija je također obećala da će postaviti nezavisnog komesara za iznajmljivanje koji će zastupati interese podstanara. Premijer Dominic Perrottet potvrdio da će i koalicija ispuniti mnoge od obećanja koja su dali laburisti, uključujući i to da se zakonski zabrani izbacivanje stanara po isteku ugovorenog trajanja zakupa. Sve ove najavljene mere usledile su nakon što su cene kirija u glavnim gradovima porasle za nešto više od 14% u protekloj godini i nešto više od 11% u regionima prema analizi domena. Profesorka Firth kaže da su obe vodeće strane tokom kampanje bile veoma angažovane po ovom pitanju i da su pokušale da pridobiju glasove ljudi koji žive kao podstanari. Ona dodaje da je pristupačnost stambenog prostora problem, a recimo u nekim oblastima Sidneja je smanjenje ponude nekretnina za iznajmljivanje dovelo i do velikog povećanja zakupnina. Među gorućim temama u predizbornoj kampanji bila je i privatizacija. Obojica lidera obećala su da će sprečiti dalju privatizaciju državnih usluga, kao i da neće biti povećanja poreskih nameta u naredne 4 godine. Koplja su se naročito lomila oko sudbine javnog preduzeća Sidnejski vodovod, nakon što je u javnost procurela informacija da je Peroteova vlada zatražila savet po pitanju prodaje ovog preduzeća, kako bi tim novcem mogla da finansira druge infrastrukturne projekte. Koalicija se zbog toga našla na udaru opozicije, ali je premijer u više navrata ponovio da njegova vlada neće prodati Sidnejski vodovod i da već ima spreman snažan plan za infrastrukturu i razvoj. Perote je istakao da je finansiranje za infrastrukturu naredne 4 godine već obezbeđeno i da njegova vlada može da nastavi da planira za budućnost. Premijer je naglasio i da je kao državni blagajnik izdvojio preko 50 milijardi dolara u zdravstvo, pomoć malim preduzećima i porodicama tokom pandemije i da finansijski podaci pokazuju da se i pored tako velikih ulaganja, Novi Južni Wales nalazi u izuzetno dobrom finansijskom položaju, što omogućava da se fokus stavi na budućnost porodice u ovoj državi. S druge strane, lider laburista Chris Minns tvrdi da je Novi Južni Wales jurisdikcija sa najvišim porezima u Australiji i kaže da ne veruje obećanju premijera Perotea da će izbeći privatizaciju javnih preduzeća. Minns dodaje i da će njegova laburistička vlada imati niz mera za rešavanje rastućih troškova života, uključujući uvođenje ograničenja putarina na 60 dolara nedeljno za one koji često moraju da koriste autoputeve širom Sidneja. Također, najavio je i smanjenje poreza za kupce prvih nekretnina. Opozicija je obećala i da će ukinuti gornju granicu na godišnje povećanje plata u javnom sektoru, a Minns tvrdi da bi se time rešio veliki problem nedostatka nastavnika u školama širom države. Minns kaže da sadašnje ograničenje povišica plata državnim službenicima laburisti tretiraju kao donji prag, a ne kao plafon za povećanje zarada. Navodeći da Perote smatra suprotno, Minns naglašava i da je odluka sadašnje vlade iz jula 2020. da svede povećanje plata za nastavnike na nulu jedan od vodećih razloga zašto postoji suštinska kriza sa nastavnim osobljem u Novom Južnom Velsu. Laburisti također obećavaju osnivanje državne korporacije za obnovljivu energiju, što će koštati oko 1 milijardu dolara, dok liberali nude građanima i malim preduzećima vaučere od po 250 dolara za smanjenje troškova računa za električnu energiju, piše Katriona Stirat za SBS News. Kome više veruju birači u Novom Južnom Velsu će pokazati danas. Na izborima se glasa za sva 93 poslanička mesta u Donjem domu, kao i za 21 od 42 sedišta u Gornjem domu. Za formiranje vlade biće neophodna prosta većina u 58. sazivu Donjeg parlamenta ove australijske države, odnosno 47 poslanika. Na kraju i podsjećanje za sve građane Novog Južnog Velsa sa pravom glasa da je glasanje obavezno i da svoju građansku dužnost mogu da obave do 18 časova danas na biralištima širom države. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom. Posle kolapsa pojedinih američkih i švajcarskih banaka, mnogi investitori su zabrinuti za stabilnost globalnih bankarskih sistema, a građani za sudbinu svojih depozita. A da li banke u Srbiji i njihovi klijenti strahuju, saznaćemo iz izveštaja Mije Nikolić.
Nagli pad likvidnosti dve banke u Sjedinjenim američkim državama i jedne u Švajcarskoj izazvao je i u Srbiji strah investitora i deponenata za sopstvena sredstva, A glavno pitanje i kod jednih i kod drugih je da li novonastala situacija može da izazove globalni finansijski krah kao hipotekarna kriza 2008. pogotovo u kontekstu rusko-ukrajinskog rata i inflatornih pritisaka širom sveta. Finansijske vlasti i domaći stručnjaci su saglasni. Bankarski sektor Republike Srbije je stabilan, visoko likvidan i solventan. Svi relevantni pokazatelji poslovanja banaka višestruko su iznad regularnih zahteva Narodne banke Srbije, a pokazatelj adekvatnosti kapitala bankarskog sektora je u decembru 2022. iznosio više od 20%. Učešće bruto problematičnih kredita u ukupnim bruto kreditima je krajem decembra iznosio 3,01%, što je najniža vrednost otkad se prati ovaj pokazatelj i potvrđuje stabilnost i kvalitet aktive bankarskog sektora, saopštavaju iz Narodne banke Srbije. Ekonomista Đorđe Đukić kaže da u globalizovanom svetu poremeći na finansijskom tržištu pogađaju indirektno sve, uključujući lokalno bankarsko tržište u Srbiji. Navodi da bez obzira što su evropske banke koje dominiraju u našoj zemlji visoko likvidne, jer je pokrivenost visoko likvidnom aktivom 150%, to jest daleko iznad minimalnih 100%, a sigurnosni nivo 1 kapitala veći je 3 puta više nego tokom globalne finansijske krize 2008. Ono što se u ekonomiji ne može kontrolisati je strah i panična reakcija deponenata. Kao ključno on ističe pitanje šta će Evropska centralna banka da uradi na planu podizanja kamatne stope i podseća da je ECB zbog visoke stope inflacije u februaru od 8,5% povećala pre 3 dana ključnu kamatnu stopu za 50 baznih poena uprkos očekivanju da će podići za 25. Nemam iluziju da će inflacija moći brzo da se obori na ciljani nivo od 2%, možda tek 2025. kaže Đukić. Dodaje da je taj indirektni efekat i tekako vidljiv, pri čemu sporije povećanje kamatne stope ECB-a u odnosu na američke federalne rezerve, a svi indikatori pokazuju da će Fed nastaviti sa agresivnim povećanjem kamatne stope, značiti da će dolar jačati i da će svi dužnici u toj valuti trpeti udare tog efekta s one strane okeana. Nikad se, kako kaže, ne sme tvrditi da događaji s one strane Atlantika ne utiču na Srbiju. Oni svakako utiču preko evropskih banaka, samo je pitanje intenziteta. Navodi da je generalizacija zaključaka besmislena zato što su pojedinačne banke različito kapitalizovane. Ističe da monetarne vlasti moraju da postavljaju kriterijume tako da banke treba da budu nadprosečno kapitalizovane, a jedan od mehanizama koje je sam predlagao, a koji nije usvojen u Srbiji, je da se uvede rizična premija na ime osiguranja depozita i da banke koje su manje kapitalizovane, a ispunjavaju uslove za rad, da plaćaju progresivno veću premiju za osiguranje depozita. Time se, naglašava, favorizuje konzervativna uprava banaka koje dobro vode računa o nepredvidljivim rizicima u uslovima kada panika može, bez obzira na zdrave fundamentalne faktore, da uzme danak time što bi štediše navalile da podižu štedne uloge. Zato je, kako ocenjuje, važna preventivna kontrola banaka od strane centralne banke, koja ima u svojim rukama sve alatke, a blagovremenim otkrivanjem žarišta nelikvidnosti ili manjka kapitala može se zahtevati od akcionara da je dokapitalizuju, odnosno povećaju kapitalnu bazu. Đukić kaže da je kolaps banke Silicijske doline klasičan primer lošeg upravljanja kamatnim rizikom i da je kontrola od strane regulatora u potpunosti zatajila. Cenu krize banaka moraju da plate akcionari, vlasnici obveznica koji nisu bili svesni rizika, a kod SVB i Credit Suisse omanuli su i regulatori i preventivna kontrola, ocenjuje Đukić i dodaje da je odgovornost uprava banaka ekstremno velika, a da ljudi olako prihvataju te funkcije. ne isključuje mogućnost da će poreski obveznici sada platiti cenu nelikvidnosti tih banaka na kraju sa rastom kamatnih stopa, cenu će prema njegovim rečima platiti novi korisnici kredita. I profesor Zoran Grubišić se bavi pitanjem da li će ove izmenjene okolnosti nastale u poslednjih desetak dana na svetskom tržištu uticati posledično na politiku kamatnih stopa najvećih svetskih centralnih banaka, pre svega američkih federalnih rezervi i Evropske centralne banke. Veći probleme po domaće banke mogle bi da predstavljaju visoke kamatne stope na dugi rok. Takva politika povećaće NPL-ove, to jest loše plasmane. Manje zemlje se uglavnom rukovode potezima velikih centralnih banaka, a Srbiji je važno kako će reagovati Evropska centralna banka. Njen poslednji potez bio je novo povećanje kamatnih stopa za 50 baznih poena, a do kada će nastaviti takvim tempom ostaje da se vidi, navodi on i naglašava da su za sada svi stres testovi koje sprovodi Narodna banka Srbije pozitivni, te da je to jako dobro. Oglasio se na sve ovo i predsednik Vučić tvrdnjom da su naše banke sigurne, finansijski sistem u izuzetnom stanju, te da čak razmišljaju da u narednih mesec dana povećaju garancije države za depozite u bankama sa 50 na 100.000 evra. Stručnjaci ističu da ova poruka ima više psihološki efekat nego ekonomski. Profesor Veroljub Dugalić, dugogodišnji generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, ocenjuje da naše banke jesu stabilne u ovom trenutku, ali da ako dođe do bankarske krize u svetu, teško da to može da zaobiđe i male zemlje kao što je naša. Navodeći da je smisao predsednikove izjave da smiri javnost kako ne bi krenula lavina podizanja novca, kaže da naše banke imaju dosta kapitala, likvidne su u ovom trenutku, nema opasnosti. No, ekonomska istorija je istorija kriza. Kada banke postanu previše pohlepne i premalo oprezne, dobijamo ovakve situacije kao sada u Americi. Danas su finansijska tržišta spojeni sudovi i mada mi jesmo daleko od američkog tržišta, kada se velike banke nađu u problemima, stradaju i male banke, ocenjuje on.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite uz program na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U Srbiji je prošle sedmice obeleženo 100 godina od izvođenja prvog baleta. Pre punog veka u Narodnom pozorištu u Beogradu izvedena je predstava Krcko Oraščić Petra Iljiča Čajkovskog. Veliki jubilej obeležen je u prošlu nedelju premijernim izvođenjem baleta Gusar, a kako je izgledala ova prilika za izlet u prošlost, izveštava naš saradnik Hranislav Nikolić.
Premijernim izvođenjem predstave Gusar na velikoj sceni Narodnog pozorišta, balet Narodnog pozorišta obeležio je u nedelju uveče značajan jubilej, 100 godina postojanja. Spektakl u Narodnom pozorištu je pozicionirao Beograd na svetsku mapu prestonica baleta. U čast velikog jubileja, kompletan ansambl baleta pripremio je ekskluzivni spektakl, premijerno izvođenje predstave Gusar u koreografiji Bahrama Juldaševa na muziku Adolfa Adama i grupe kompozitora. Raskošni kostimi Katarine Grčić-Nikolić i grandiozna scenografija Olge Đurđević dodatno su oplemenili ovu bajkovitu baletsku priču koja je izvedena pod dirigentskom upravom Ane Zorane Brajović. Ansambl baleta Narodnog pozorišta ostavlja trajni doprinos srpskoj kulturi predstavljajući publici baletske klasike koji su neizostavni deo evropskog kulturnog nasleđa. Pored negovanja tradicije klasičnog baleta, baletski repertoar je prepoznatljiv kroz svoju istoriju po autentičnim praizvedbama domaćih koreografa i kompozitora, kao i savremenim plesnim delima koji su ugrađeni u temelje umetničke igre u Srbiji, istako je vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta Svetislav Goncić u najavi ovog spektakla. Umetnička direktorka baleta Ana Pavlović smatra da nesporna činjenica koja nam ukazuje da balet Narodnog pozorišta kontinuirano postoji čitav vek svedoči o njegovom značaju u našem društvu, ali nas i podsjeća da je neophodno konstantno raditi na negovanju i unapređenju baletske umetnosti, jer ona predstavlja važan deo naše kulturne istorije. Balet Narodnog pozorišta je kroz istoriju dugu 100 godina prolazio kroz velike uspone i padove, ali je uvek opstajao zahvaljujući kvalitetnim umetnicima, baletskim igračima, koreografima i pedagozima. Oni su nesporno dali svoj veliki doprinos u nastojanju, razvitku i vođenju baleta ka svetskoj prepoznatljivosti između klasičnog i tradicionalnog izraza, pronalazeći svoje mesto u autentičnosti. Nikada ne smemo zaboraviti njihovu veličinu i njihovo stvaralaštvo, istakla je Ana Pavlović, koja je i primo balerina Narodnog pozorišta u Beogradu.
Evo, ajde da se prisetimo jedne velike Jovanke Begović, Lidije Pilipenko, Višnje Đorđević, Ivanke Lukateli i ostalih i mlađih kolega, ali evo i Dimitrija Parlića kao koreografa koji je veoma, veoma zaslužan što ovaj balet danas izgleda kako izgleda. Pa danas imamo, evo danas ćete videti na sceni 50 umetnika koji će izvesti pred publikom ovo delo. Imamo puno mladih umetnika, ali evo danas da najavim ko će danas nastupiti. U glavnoj ulozi Sofija Matušenskaja, Jose Iglesias i Teodora Spasić. Eto, to su glavni protagonisti i naravno uz ansambl naš i uz orkestar Narodnog pozorišta. A, imamo divnih umetnika i više prvaka, prima balerina, tako da ponosimo se njima i ponosno dočekujemo ovaj jubilej. I svako vreme ima svoje junake, tako i ovo vreme, i mi smo ponosni što smo baš ovde tu pred vama i da možemo da proslavimo i negde da ovekovečimo ovaj istorijski trenutak za nas i da najavimo drugo stoleće baleta Narodnog pozorišta.
Premijeri Gusara i obeležavanju 100 godišnjice baleta Narodnog pozorišta prisustvovala je i ministarka kulture Maja Gojković. A do kraja meseca balet Gusar imaće još dva izvođenja, 28. i 29. marta. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom. Ukoliko se nađete u saobraćajnom udesu, čak i kada niko nije povređen i kada nema velike materijalne štete, stres zna da bude izuzetno veliki. U ovonedeljnom vodiču za doseljenike, Klaudijana Blanko je istraživala šta treba da uradite ako se nađete u sudaru, kako da potražite pomoć i koja su vaša prava, bilo da ste krivi za udes ili ne. Da čujemo. Ukoliko se ne zaustavite nakon sudara u saobraćaju, zakon u Australiji smatra da ste počinili prekršaj. Prvo što treba učiniti nakon udesa je da se osigura bezbednost svih učesnika i da se potvrdi da nikome od umešanih nije potrebna hitna medicinska pomoć. Narednik policije Novog Južnog Velsa Scott Stafford iz Komande za patrolu saobraćaja i puteva objašnjava koje korake neophodno preduzeti. Prvo proverite da li ste vi i drugi putnici u vašem vozilu dobro i bezbedni, što uključuje da proverite moguće opasnosti izvan automobila i u njemu. To se pre svega odnosi na oprez kada izađete iz vozila, jer treba voditi računa da u saobraćaju postoje i druga vozila koja se kreću tim putem i mogu predstavljati opasnost. Ako je bezbedno, pomerite automobile sa glavnog puta na bezbednu lokaciju i razmenite podatke sa drugim učesnikom u udesu, kaže Stafford. Ukoliko ima povređenih, s mesta je potrebno pozvati hitnu pomoć na 3-0, a zatim ukazati prvu pomoć ukoliko ste u stanju da to uradite. Operater na telefonskoj centrali hitnih službi će pozvati i policiju i ambulantu i vatrogasce ukoliko su potrebni na licu mesta, jer će udes biti okvalifikovan kao veliki sudar. Za veliki sudar se smatra kada je neko povređen, zaglavljen u vozilu ili ako ima žrtava. Također ako se čini da je bilo koji od vozača pod uticajem alkohola ili droge, ili ako se bilo koja strana nije zaustavila i razmenila podatke, objašnjava narednik Stafford. Također, policija izlazi na mesto nesreće ukoliko od posljedica udesa postoje opasnosti ili prepreke za saobraćaj na putu, ili ako je u sudar uključeno neko teško vozilo. Također, policija može da interveniše ako je neko značajno uznemiren ili se osjeća uplašenim zbog agresivnog reagovanja drugog učesnika u udesu. Međutim, u većini manjih sudara u kojima nema povređenih, učesnici mogu sami da počnu da rešavaju stvari. Policija ne mora da bude na licu mesta, niti da pokreće krivičnu istragu u slučaju lakših nesreća. Narednik Stafford preporučuje da ako su oba automobila u voznom stanju posle udesa, treba potražiti bezbedan prostor pored puta za parkiranje i za razgovor sa drugom stranom. Potrebno je da razmenite lične podatke i podatke o vozilima, također možete napraviti fotografije automobila na kojima se vide njihove registarske tablice. Fotografišite i oštećenja kao i vozačku dozvolu drugog lica i zabeležite broj telefona. Sve te detalje u slučaju manjeg sudara dostavite svom osiguravajućem društvu koje će utvrditi ko je kriv za udes i čije osiguranje treba da pokrije štetu. Jane Foley je viši advokat u Državnom centru za pravne savete Financial Rights. Ona kaže da ako niste krivi, ključno je da dobijete podatke druge strane kako biste izbjegli nepotrebne troškove popravke vozila. Kada podnesete zahtjev za naplatu osiguranja, a nemate ime i adresu drugog učesnika u udesu, vaše osiguranje će tražiti da platite razliku čak i ako niste krivi. Zato uzmite podatke i također obratite pažnju da li postoje svedoci udesa ili snimci nadzornih kamera koji mogu biti od koristi u slučaju spora. Pravni stručnjaci preporučuju i da se osiguravajućoj kući udes prijavi što je pre moguće. Jane Foley kaže da ako je očigledno da niste krivi, a druga strana ima osiguranje, onda možete zatražiti od drugog vozača da prijavi štetu na oba vozila svom osiguranju kako biste uštedeli na potraživanju štete od vašeg osiguranja. Osiguravajuća kuća drugog učesnika u saobraćaju tada će kontaktirati i vas, a neretko će zatražiti da odvezete auto kod njihovog mehaničara. To niste dužni da uradite. Dovoljno da im dostavite cenu popravke koju je dao automehaničar kod kojeg ste već otišli, kaže ova pravnica. Ukoliko ste pak vi krivi za udes, potrebno je da prijavite i zatražite naknadu štete za oba vozila od vašeg osiguranja. Međutim, ako nemate privatno osiguranje, a snosite krivicu za sudar, dobit ćete pismeni zahtjev od druge strane sa cenom koja treba da se plati za popravku njihovog vozila. Tu već postoji prostor za pregovaranje ukoliko smatrate da cena nije adekvatna. Najpre možete da proverite sa vašim mehaničarem kojem ćete poslati slike oštećenog automobila kako biste dobili njegovo mišljenje koliko košta takva popravka. Ipak, kako kaže Jane Foley, u tom slučaju je najbolje zatražiti pravni savjet. Također, ukoliko ste fizički povređeni ili ste pretrpeli psihološki stres ili druge posljedice, moguće je podneti zahtjev za odštetu kroz obavezno osiguranje trećeg lica koje svako vozilo u Australiji mora da ima. Ovo osiguranje zove se skraćeno CTP. Kako funkcioniše ovaj vid osiguranja objašnjava Damien Poole, šef odeljenja za kompleksni oporavak i ozbiljne povrede u Komisiji za saobraćaj i udese u državi Viktorija. Poole kaže da komisija pruža podršku ljudima posle udesa i radi sa zajednicom na smanjenju rizika od saobraćajnih nesreća. On dodaje da svaka država u Australiji ima slične organizacije, ali postoje razlike u opsegu i vrsti beneficija koje mogu da pruže. CTP osiguranje plaćaju vlasnici motornih vozila svaki put kada registruju svoja kola. Ovo osiguranje neće isplatiti popravke, ali pokriva drugu materijalnu štetu i medicinske tretmane osoba koje su povređene u saobraćajnim nesrećama, kao što su fizikalne terapije ili odlasci kod psihoterapeuta. Također, CTP omogućava kompenzaciju za pružanje lične nege povređenima ili nadoknadu izgubljenih prihoda tokom oporavka. Za detalje i više informacija o ovom vidu osiguranja, kontaktirajte pružaoce CTP polisa u državi ili teritoriji u kojoj živite. Bilo je to još jedno izdanje Vodiča za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS. Kao i svake subote, deo programa posvetit ćemo pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Da nema novinara koji nam kvare jezik, takozvanih voditeljskih i tabloidnih pisaca, da nam kvare književnost, samozvanih voditelja sa raznih obojenih televizija, da nam kvare govor i marketinških agencija, da nam kvare pravopis i terorišu nas tuđicama, svi se pravilno izražavali. Ninovi laureati postali bi Nobelovi kandidati, ono malo lektora što imamo ostalo bi bez posla, a ja ne bih imao koga da pitam da li se kaže demant ili demanti, jer se plašim da ću nešto od ovoga možda morati da demantujem.
Zvanična izjava kojom se pobija ili opovrgava neka vest ili tvrdnja zove se u jednini demanti, a u množini demantiji i u jezik nam je stigla iz francuskog. Pogrešno je reći objavili su demant ili ako ih je bilo više, pročitali smo njihove demante.
Srpski na srpskom.
Demanti najčešće se objavljuju u novinama koje u našem jeziku imaju samo množinu. Mada i u slavljeničkom broju najstarijeg lista na Balkanu čitam tekstove nekih naših umnih glava u kojima se pominje naša najstarija novina. A kad smo već kod novina i novinara, da li se kaže sa novinarom ili sa novinarem?
Može da se kaže i sa novinarom i sa novinarem. Reč je o odstupanju od pravila da se prema završnom suglasniku osnove određuje da li će nastavak u instrumentalu jednine muškog roda biti om, kako on inače glasi, ili em, posle prednjonepčanih suglasnika. Odstupanje važi za imenice koje se završavaju na ar, recimo slikar, političar, poslastičar, kritičar, pekar, lekar.
Srpski na srpskom.
Znači, imenice koje se završavaju na ar imaju dubletne oblike u instrumentalu, a da bih odredio pravilan oblik u šestom padežu za ostale imenice, treba da znam. Pod jedan, da odredim osnovu imenice, pod dva, da znam koji su to prednjonepčani suglasnici i na kraju, da ne pomešam nastavke om i em, dižem ruke od gramatike.
Tim putem obično kreću oni koji srpski uče kao strani jezik, a oni kojima je on maternji oslanjaju se na osjećaj za jezik i pročitane knjige dobrih pisaca. Ipak podsjećanje. Prednjonepčani ili palatalni suglasnici su j, lj, nj, dž, č, dž, č, ž i š. I ako se osnova imenice muškog roda završava jednim od ovih glasova, instrumental će imati nastavak m, na primer kraljem, brojem, konjem, nožem. Ali, ako palatalnom suglasniku prethodi glas e, nastavak će ipak biti om, kao u rečima sprejom, padežom, skečom. I tu ima izuzetaka, ali o tome drugi put.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirena Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
Bilo bi to sve za danas. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedeljak, 27. marta od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS audio aplikacije. Pratite nas na Facebooku i ostanite u toku sa svim najnovijim sadržajima koje emitujemo. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.